o wyższe.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, як розгортається антитерористична операція і чим і коли закінчаться події на Сході.
Сьогодні з нами у студії гість, журналіст, спеціальний кореспондент Ліга.нет Петро Шуклінов. Доброго вечора.
Вітаю.
Маєте що сказати? Маєте запитання до нашого гостя? Телефонуйте 044-490-2905. Долучайтеся також до створення програми на офіційних сторінках у Facebook і Twitter.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Сьогодні вночі відділ Державної прикордонної служби України Станично-Луганське був обстріляний з гранатометів. Українські прикордонники відбили цей напад. Також сайт «Схід онлайн», що інформує про АТО, повідомив про те, що терористи з захопленої в бійців артилерійської установки «Нона» обстріляли лікарню і житлові квартали в Слов'янську. У Генштабі зараз почали говорити про те, що не виключають повернення українських миротворців, задіяних в місіях ООН для участі в АТО, якщо це буде необхідно.
Насправді потік новин величезний. Дуже-дуже багато інформації надходить і зі Сходу, і тут реакція якась там аналітиків, експертів, військових в Києві. Але наскільки реально ми тут, сидячи у Києві, маємо адекватну картину того, що там відбувається?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що є декілька проблем. В першу чергу з нашою армією, і це стосується багато кажуть, наприклад, чому не відбуваються авіаудари. Там, наприклад, в Луганську напали терористи, чому їх не відбили. В нашій авіації є така проблема, вони можуть, на жаль, можуть бомбити і атакувати лише в день. В них просто немає тепловізорів і іншого обладнання, щоб робити це
вночі.
Тобто, коли вночі терористи нападають і прориваються, вони можуть це робити аж до ранку.
А у них є таке обладнання?
У терористів? У терористів є все.
Вони можуть робити
в них є все, так. А вже в день, коли їх можна вже бомбити авіацію, вони вже в місті. Тобто серед жилих кварталів, там, де є люди. Тобто там вже не можна
застосовувати
авіацію. Так. І звідси, звичайно, є проблеми. Тому що перекинути туди більше військових – це теж проблема. А авіація це робить досить швидко. Так ліквідовує цю проблему. Тому ось така от проблема. І з того, що я знаю, ця проблема вирішується. Західні партнери нібито готові нам надати необхідне обладнання, але коли це буде, це питання.
Насправді, але от в медійному плані, тобто ми знаємо, що там щось відбувається, знаємо, що, наприклад, там їм чогось бракує, ще чогось такого, але наскільки це точно адекватна картинка?
Це абсолютно точно адекватна картинка, тому що не вистачає, всього не вистачає, тому що, як я вважаю, не все доходить до адресатів. Тобто те, що ми тут в Києві, чи в Полтаві, чи в Чернігові формуємо, воно десь там зникає.
Тобто, формуємо за рахунок активістів-волонтерів?
Так, так, так. Саме це. Воно десь зникає. Десь по дорозі до Слов'янську, чи там ще в якійсь точці. Воно зникає. Чому так відбувається, я не знаю. Але, все, що ми можемо зараз зробити, це тільки більше робити і доносити те, що ми робимо. Я маю на увазі ті пакунки, які ми збираємо, безпосередньо до військових. Тобто в Києві зібрали і до військової частини привезли. От тоді є гарантія, що вони нікуди не зникнуть, ці там коліматори і бронежилети, інше. От треба робити так.
Це Міністерство оборони звітують я тут про те, що справді започали закупляти.
Так, про те, що вони купили 27 тисяч бронежилетів, але щось мені здається, що не все знову дійде до солдатів. Ну, не знаю, подивимось, звичайно, хочеться вірити, але от я, наприклад, знаю, що та другий батальйон, чи я точно не пам'ятаю скільки, Нацгвардія, який формується, вони без бронежилетів. Тобто там їх дуже мало. Можливо, треба подивитись, як вони доїдуть до Слов'янська і інших точок. Якщо вони будуть при повному спорядженні, тоді можна буде сказати, що все в нас добре. Але ще є питання.
Але це війна не лише військових, насправді. Тобто це так само паралельно ведеться потужна там інформаційна кампанія, в тому числі, коли там з одного боку там українські ЗМІ інформують про те, що військовим потрібно щось, люди цим військовим це щось збирають, там чи бронежилети, чи ті ж коліматорні приціли, і так далі. Але наскільки адекватною інформація є, то яку поширюють ЗМІ, тому що дуже часто військові скаржаться на те, що там дуже багато дези в засобах масової інформації, дуже багато якихось неточностей, які насправді ну, їх ображають, там, наприклад, коли неточності там в кількості загиблих або неточності в тому, чи взагалі хто
це на проблема кого напав. Координації, на жаль, координації в системі інформування, тому що є декілька джерел інформації, і одне може мати більше інформації, інше джерело трошки менше. Журналісти отримують цю інформацію з різних джерел, і іноді трапляються такі неприємності. Але це не та проблема, на якій би я заостряв увагу, тому що ну, є багато інших складних питань, які треба вирішити. Тобто, якщо ми тут в Києві щось не побачимо, наприклад, там загинуло 3, чи 5, чи 10 військових, ну, нам треба якось вирішити в першу чергу постачання.
Для того, щоб загинуло менше військових.
Тоді точно загине менше військових, і це буде плюс.
Ну, але зараз ще говорять про конкретну інформаційну війну з російськими ЗМІ або пропагандистами.
Я б це називав ЗМІ, так. Пропагандисти. На жаль, наші колеги пропагандисти. Ну, це Росія, на жаль, колись наша дружня країна, на жаль, використовує дуже... Я навіть не знаю, як це назвати, тому що це не пропаганда, це навіть не військова пропаганда. Наприклад, ось цей останній сюжет, який ми всі бачили, це про те, що нібито Нацгвардія атакує дітей, яких вивезли зі Слов'янська. Ну, це просто, в мене немає слів, це яку треба мати мораль, совість, щоб про таке писати, таке розповсюджувати. Я не знаю, але ну, насамперед ми повинні розуміти, що це не в перший раз, це не в останній раз, і ми повинні звикнути, що в Росії просто немає засобів масової інформації. Це засоби масової дезінформації, це засоби військової пропаганди, це... Ну, і ми повинні звикнути до... Ми повинні усвідомити і звикнути до того, що Росія наш ворог, в першу чергу. І перестати цьогось якось так... казати, от є там різні точки зору, є різні речі, але це не так. Це не так. Ми повинні це визнати і зрозуміти, що ми тепер живемо в реальності, коли є ворог, є ми, і ми повинні захищатись. В тому числі на інформаційному фронті.
Ну, я ж єдине, що хотів би зауважити, що справді в Росії лишилося ну, хоча б трішки зовсім невеликих, зовсім маленькою аудиторією порівняно. Засобів масової інформації, які поширюють справді нормальну інформацію.
Ми але можемо їх називати це «Дощ».
Нова газета.
Все.
Радіо.
А ще Радіо Свобода, російська служба, так само до них нарікань немає, проте насправді, ну, не будемо обговорювати колег.
Ну, це крапля в морі, якщо брати там аудиторію,
якщо говорити,
це
порівнювати з Росією 24, чи
так,
ще чимось
таке. Так, це дуже
таке.
Мало, і воно мало на що впливає.
Але як протидіяти цій пропагандистській інформаційній машині сьогодні країни?
І наскільки є ось, на вашу думку, адекватним рішення створити український канал, який буде от мовити на закордон?
Це дуже стара ідея.
Як теж кажуть, канал пропагандист, так?
Я вважаю, що в першу чергу ми не повинні застосовувати ті ж методи, якими з нами борються. Тому пропаганда – ні. Я вважаю, що треба казати правду. Треба казати правду і доносити її, в першу чергу, не до росіян, не до тих, хто використовує військову пропаганду проти нас. Треба доводити правду до наших співвітчизників на Сході. І все, більше нічого не робити. Не треба запускати якісь канали, які будуть якось діяти схожими методами, як діє Росія, на закордон. Це нам не потрібно, тому що Європа і так далі, там все розуміють і без наших ЗМІ, яка ситуація відбувається, де є терористи.
Це, до речі, дуже багато людей, які живуть в Європі, зараз кажуть про те, що німецькі канали, інші називають революціонерами, ополченцями тих бойовиків і так далі.
Є така проблема, але це все ж таки це
не настільки важливо.
Це важливо, але це не настільки поширене явище, щоб Ми робили, вкладали там, я не знаю, десятки мільйонів доларів в новий канал.
Краще
закупити на ці гроші бронежилети, спорядження і все, що треба нашим військовим, вибити терористів, і тоді просто це питання зніметься.
Я нагадаю про те, що ви можете телефонувати нам просто в прямий ефір і ставити свої запитання або коментувати те, про що ми говоримо зараз. А ми маємо вже відразу, я не встиг навіть проанонсувати, вже відразу маємо слухача. Доброго вечора, говоріть, слухаємо вас.
Добрий вечір, це Світлана, місто Фастів, Львівської області. У мене запитання до гостя, репліка зразу і тоді запитання. От скажіть, будь ласка, мені здається, що можна там купу людей положити в тому Донецьку, в тому Луганську. Як переубедити їх, навіть не скільки зараз важливо інформаційно, як переубедити, як передоказати тим, хто виводить своїх дітей, ставить їх перед, видно ж людей, кажуть, от погнали, поставили, щоб наші військові стріляли в них. Але ж видно, коли вони посміхаються, ходять, беруть з собою дітей, виставляють їх перед цими бандитами, перед цими терористами, коли вони ведуть і відправляють цих дітей невідомо куди, на окуповану територію, як достукатися до тих людей. Будь ласка, ваша професійна порада. Дякую за відповідь.
Дякую. Це дуже складне питання, тому що ми повинні розуміти, що в нас дуже, дуже різна країна, і люди в нас дуже різні. Є люди, які... Я маю насамперед схід України. Є люди, які там піддаються впливу. Вони дивляться російські засоби масової інформації, вони спілкуються зі своїми родичами в Росії. Ми повинні просто розуміти, що є різні люди. Є люди, з якими ми можемо говорити, а є люди, наприклад, ті, що от цими днями віддали своїх дітей в руки терористів, щоб вони їх переправили кудись там в Крим, там ще кудись. Ніби як врятували і віддали своїх дітей людям зі зброєю. Що ми можемо тут зробити? Я вважаю, що нічого, тому що є та категорія людей, з якою ми можемо говорити, а є та категорія, де ми вже нічого зробити просто не зможемо. Я вважаю, що навіть вибори в Україні, вони показали, що відсоток тих людей, з якими ми можемо говорити, на Сході дуже високий. Тому ми просто повинні сконцентруватися на тому, що ми можемо зробити. На тих людях, яких ми ще не втратили на Сході, з ким ми ще можемо говорити і кого ми ще можемо переубедити, почути чесні новини, почути чесні думки і просто, відчути, що наша армія насамперед нічого не несе якоїсь загрози.
Мирному
населенню. З тими людьми, з якими ми можемо говорити, ми повинні говорити, з тими людьми, хто хоче говорити. Якщо люди вже не хочуть говорити, якщо вони вже топчуться по українському прапору, то ми вже нічого їм не зможемо доказати. Тут треба якісь інші рішення приймати.
Насправді, мало б частину ефіру, я думаю, присвятити це було правильно українським військовим, людям, які зараз мають там дуже багато потреб, які зараз там захищають нашу країну, фактично нашу можливість жити у мирі тут спокій у Києві. Отже, новини звід ротації військових не буде, проте 6 тисяч демобілізованих солдат вже незабаром залишать службу, про це заявив сьогодні міністр оборони Михайло Коваль. Решта солдатів служитимуть далі у дуже спартанських умовах. Хлопці зізнаються, що українська армія виявилася не готовою до війни, їм бракує спеціального спорядження, навіть питної води дуже часто їм важко провести. Так от, деталі з'ясовувала Яна Полянська.
Фінансування для Збройних сил України надходить своєчасно, проте не завжди вдається відслідкувати зловживання та нецільове витрачання грошей. Про це заявив міністр оборони Михайло Коваль. За його словами, міністерство робить усе, аби забезпечити потреби армії.
Я вимушений був віддати наказ про усунення деяких посадовців, які відповідали за забезпечення Збройних сил від посад і передачі особових справ до прокуратури. Зловживання є, на жаль, чисельні.
Аби забезпечити потреби солдатів, депутат Олександр Турчинов доручив Кабміну мінімум удвічі збільшити фінансування харчування та заробітних плат для військових. Поки невідомо, коли солдати першої хвилі мобілізації поїдуть додому. Ротація військовослужбовців Збройних сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України, не буде.
Ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію,
зауважив міністр. Багато солдат вже служать довше, ніж передбачалось, повідомляють ЗМІ. Проте тих, у кого вдома залишились хворі діти або батьки, незабаром демобілізують, запевнив Михайло Коваль. Близько 6 тисяч таких військовослужбовців запасу незабаром залишить службу. Сержант Іван із 12-го батальйону територіальної підготовки міста Києва прибув до навчального центру Десна 12 травня. За словами Івана, до 31 травня відбуватимуться військові навчання, а наприкінці місяця має прийти наказ про те, куди хлопці відправляться далі.
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надієтесь дуже скоро звідси виїхати, тому що в Слав'янську і в інших містах ротації ще не було. І особисто моя думка, що саме ми їх і замінимо. Я до цього готуюсь.
За словами сержанта, солдати живуть та харчуються в аскетичних військових умовах. Багато чого бракує, наприклад, питну воду доводиться купувати за власний кошт. Солдати ходять у старих радянських шоломах та найдешевших берцах, що стоптуються за 3 дні. За словами Івана, не вистачає одягу та військового обмундирування. Все це обіцяє підвести Київська міська адміністрація.
Деякі елементи ми ще чекаємо, щоб нам додали засоби, оптик, доповнительні елементи защити. І запевняю, що це все буде.
Той факт, що українським солдатам бракує елементарних речей, це наслідок багаторічного розкрадання оперативних та стратегічних запасів армії. Так вважає Олександр Фощан, один із координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Активіст розповідає, що спершу Генштаб планував витратити гроші, перераховані на номер 565, на речі другої необхідності – простирадла, ковдри, матраси. У той час армії потрібні бронежилети, форма та шоломи. І хоч ту закупівлю вдалося зупинити, проте збройними силами і далі керують люди, які не розуміються на актуальних потребах солдатів.
Люди сидять, які діти минулого століття, у них там мислення щодо взагалі постачання армії, як воно повинно працювати. Тому вони вже бігом під козирьок і хотіли відрепортувати, що ми такі молодці, ми вже хочемо закуповувати хлопцям те.
На думку активіста, система ухвалення рішень у Збройних силах надто бюрократизована, а закупівлі необхідних речей здійснюються лише після тривалих узгоджень та планувань. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ну, насправді українські військові, ми розуміємо, що їм складно, дуже великий рівень підтримки, і зараз до українських військових фактично долучиться ще одна дуже така вагома частина, це батальйон «Донбас», тепер буде переформатовано, він почне координувати значною мірою свої дії вже з...
Так, він стане набагато потужнішим.
Як ви оцінюєте цей крок?
Це абсолютно гарний крок, це добре рішення, і насправді воно запізніло, його треба було приймати це рішення ще раніше, коли він тільки почав формуватися. Але це вже проблема нашого апарату, тому що він дуже бюрократизований, тому коли є якась ініціатива знизу, то зверху люди просто не знають, що з цим робити. Тепер вже є якийсь досвід, і ці батальйони добровольчі, які з'являються десь там на сході, вони вже хоча б мають з ким говорити. Їх хоча б чують і розуміють їх мету, що вони роблять, і їх готові їм допомагати, давати їм зброю, там все, що
тренувати.
Їм треба. Так, в перші там тижні цього не було. І ті добровольці, які були, вони і зброю діставали, де могли, і там спорядження, і інше. Тому це, звичайно, це дуже гарний крок. І я думаю, що батальйони «Донбас» і всі інші, вони зіграють свою вагому
роль. Да, але я нагадаю, що хочемо, що батальйон «Донбас» складається з добровольців і з заявою їхнього керівника, 75 приблизно відсотків учасників батальйону «Донбас» – це люди саме з Донбасу.
Місцеві.
А і всі інші, 25, зазвичай це мешканці Запорізької, Дніпропетровської області.
Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко сьогодні в ефірі громадського телебачення спрогнозував подальшу ескалацію протистояння на Сході, що вона триватиме щонайменше декілька місяців.
Не думаю, что мои прогнозы вас обрадуют, если честно. Я думаю, что это на многие месяцы, а вообще сама проблема на многие годы. Потому что и там уже идет неуправляемая цепная реакция, туда полезли люди с Кавказа. Какое-то время займет сейчас фактически переформатирование, создание армии нового типа с более короткими командами, с большей инициативой, которая дается командирам непосредственно, с лучшим планированием, лучшей координацией. Потом начнем побеждать потихонечку. Естественно, масса еще нам предстоит разочарования, но я думаю, что это затянется как минимум на несколько месяцев. Сейчас, смотрите, государственная граница прозрачна фактически во многих местах. Раз. По всей Луганской и Донецкой области существуют лагеря подготовки наемников. То есть на каждом от 300 до 400 человек. Когда еще неделю назад все думали, что вот перед выборами сепаратисты уже затухли, это просто готовились отряды. И сейчас, если вы помните вчерашний день, заменяют нерешительных решительными. То есть фактически уже чисто наемники, чисто Чечня номер два начинается. Как только начнутся жертвы среди чеченцев начнется кровная месть. То есть мы еще увидим и цены за головы, увидим еще и украденные семьи, и уровень зверств и прочее. Но, вы знаете, если Украина через это все пройдет достойно, то есть шанс действительно построить нормальное современное государство и выйти, ну, это не самоцель, конечно, но выйти в лидеры современного мира. Все есть для этого. Нужно просто очнуться и это сделать.
Отже, командир батальйону «Донбас» прогнозує другу Чечню на сході України.
Як це справді є така загроза, але я б не був настільки категоричним. Я вважаю, що є сценарій, який може вирішити всі проблеми на сході. Він дуже простий, але для цього нам потрібен не просто обраний президент, нам потрібно пройти інавгурацію, нам потрібно, щоб він зайшов на Банкову, і сформував нові керівні вертикалі, насамперед в СНБО. Далі СНБО приймає рішення щодо запровадження надзвичайного стану на Сході. Це рішення йде в Верховну Раду, Верховна Рада його ухвалює. І тоді всі ті більше 10 тисяч, точно важко назвати, більше 10 тисяч військових, які зараз знаходяться навколо ключових гарячих точок на Сході, вони зможуть бути застосовані на повну силу, вже маючи надзвичайний стан, який передбачає комендантську годину. Тобто ті, хто вважає себе цивільними, вони повинні піти додому. Якщо вони не пішли додому, то це вже не цивільні люди. І якщо, тобто це час, це більше місяця, і лише через цей час ми зможемо більш-менш казати, чи це Чечня, якщо туди прийдуть військові і там почнуться бойові дії, і це все затягнеться, чи я особисто вважаю, що це буде досить швидка операція впродовж 2-3 днів терористів на Сході вже не буде.
Це те, про що говорив Петро Порошенко, коли обіцяв? Тобто це фактично той сценарій?
Так. Просто спецоперація, вона не робиться там тижнями, вона робиться досить швидко, терористів вбивають. Те, що робиться зараз, воно робиться правильно, тому що не гинуть цивільні. Якщо б зараз це почалось більш інтенсивно, є загроза смерті зі сторони цивільних осіб. Але коли є надзвичайний стан, коли є комендантська година, коли люди знають, що вони повинні сидіти вдома, знижується цей ризик. Зараз ризик дуже високий. Ми бачимо, коли ці колони проїжджають там по Слов'янську, і поряд йдуть діти, йдуть люди. Це велика загроза, якщо операція почнеться саме зараз. Тому що влади в цих точках нашої нема. Наприклад, щоб там включити сирену, щоб люди там знали, що треба ховатися. Це все залежить зараз від терористів там. Тому треба прийняти декілька рішень. Це впродовж місяця. І впродовж місяця я певен, що ситуація на Сході буде, градус буде тільки спадати і так до повного знищення терористів.
Будемо сподіватися на конструктивні кроки з боку української влади.
Дуже дякуємо нашому гостю. З нами був журналіст Петро Шуклінов.
Дякую вам, що слухали. Це програма «Молодь Плюс». Слухайте нас ще п'ятниця.
Почуємося. На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект.